Сәлем, бұл Зере. Микрофон алдында мен Мәншүка Саутай. Алда жаңа оқу жылы келе жатыр. Әрине, барлығымыздың уайымымыз балаларды сабаққа дайындау. Қазақстанның сауда орындарында оқу жазу құралдары, мектеп формасы мен аяқ киім бағасы былтырғымен салыстырғанда едәуір қымбаттаған. Ата-аналардың айтуынша, мектепке қажет заттар орта есеппен 30%-ға қымбаттаған. Базардағы саудагерлер мұны тауардың көбі шетелден келеді, ал теңге құнсызданғаннан кейін баға қымбаттады деп түсіндіреді. Айгүл Кенжехан көп балалы ана, оның 4 баласының 3-і мектепте оқиды. Үлкен қызы Ақнұр биыл 5-ші сыныпқа, Айнұр 3-ші, ал Әлмира 1-ші сыныпқа барады. Кенже қызы небәрі 2 жаста.
Үкіметтен көмек деп үлгер алмадым, документ тапсырып. Бірақ негізі 1-ші класқа барған қызға бәрін жаңадан алғын келеді ғой енді. Соны есептеп қарасақ, ең арзан рюкзагы 3,5-ға кеп тұр. Арзан физкультурға кроссовкасы 1800-ден таптым. Формаға мектеп білмем, обязывать етіп отыр. Глессман даласын дей ма? Ангелке орды соларды алды. Олардың бар бағасын білсе, ең арзан 11,000 болып тұр. Сонда бір қызыма 1-ші класқа баратын 30,000 кетіп тұр ғой.
Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін күйеуінің айлық жалақысы 135,000 теңге, ал қазір декреттік демалыста отырған Айгүл жұмыс істемейді. Келіншек мектепке керек жарақты базардан сатып алғанын, ал сауда орталықтарында баға қымбат екенін айтады. Көп балалы ана бір баласын мектепке дайындауға 40,000 теңге, шамамен 120 доллар жұмсаған. Көп балалы ананың айтуынша, оқу жазу құралдарын базардан 10,000 теңгеге сатып алған.
Енді есепте беріңіз, үлкен қызым 5-ші класқа барады, оған да бір рюкзагы алу керек. Екінші қызым енді оған алайын деп отырған жоқпын. Оның жағы үлкен қызымдікін тастай береді ғой, жағы рюкзагы бар ма?
4 баланың анасының айтуынша, биыл киім-кешектің бағасы едәуір қымбаттаған. Саудагерлер мұның себебін девальвациямен байланыстырады. Былтыр тамыз айында еркіне жіберілген теңге долларға шаққанда 2 есеге жуық құнсызданып, сырттан келетін бүкіл өнім қымбаттаған. Ал 36 жастағы Гүлбахира Бектурова 6 баланың анасы. Үлкені студент, сүткенжесі 4 жаста. Бір қыз, 2 ұлы мектеп оқушысы. Әлеуметтік жағдайы нашар, асыраушысынан айырылған балалар жоқшылықтан биыл да мектепке қажетті заттарды ала алмай отыр. Гүлбахира мемлекеттен асыраушысынан айырылғаны және күміс алқа иегері болғаны үшін айына 56,000 теңге көмек алады. Оның 40,000-ына пәтер жалдайды, 5-6,000 коммуналдық төлемдерге жұмсайды, қалған 10,000 теңгені бір айға жеткізу әсте мүмкін болмағасын базарға шығады.
Теңгеден көже сатам, қазір көже сатып жатырмын, шынын айтпаған. Әй, базардың жанымын болмай кенші. Кешке дейін көже сатып келем. Жұмыс табылса істей берем әйтеуір. Қазірде жұмыстарға барсаң жастарды алады ғой. Уже біз уже кәріге саналамыз.
Көпқабатты тұрғын үйдегі 2 бөлмелі пәтердің үлкен бөлмесінің төрінде тұрған ескі теледидар, 5-6 көрпе жиналған жалғыз төсек, жерге төселген төсеніш пен шағын стөл, төсеніші жоқ екінші бөлме бұрышындағы киімдер салынған 4-5 түйіншек Гүлбахираның жұпыны тіршілігінен хабар беріп тұр. Пәтер ақыны қымбатсынатын әйелдің ендігі ойы күн жылыда арзан пәтер тауып көшіп алу.
Мынау Ақжар деген жерге күйеуге тигенмен, күйеуім авариядан қайтыс болғаннан кейін осы мал мүлік қой талас. Өзі 10 бауыры бар, мен күйеуімнен басқа ең кішкентай тұғын, шалға қарап отырған, шал инсульт тұғын. Сонымен үйге талас, жерге талас. Мен 12 жыл күйеуіммен тұрып, бір қолын көтерген адам емес еді да. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін, қайнағам ұрғаннан кейін мен ұжы. Андай болдым да, жер қылатындарын білдім да, тастадым да, ешқандай айғай шусыз кетіп қалдым. Ондай нәрсе ойламағанда енді кім аяқ астынан күйеуімнен айырылып, далада қалып кетемін деп ойлайды. Сол кезде де күйеуім бір ай бұрын ба несін сезді ма, әйтеуір үйді өзіне аударам деген кезде ағалар істетпеген еді. Үй өзінің атында болса да мына балдарына қалады екен да, ал үй өзінің атында болмағаннан кейін жилплощадь бөліп береміз деді ғой. Адвокатпен сөйлескенім балаға тек жилплощадь, мен балдарым жерде тұрмайды ғой. Олардың да өздерін ұяты біліп, іш болмаса 50 соттық жерден жартысын бөліп осыларға көмектессе де болатын еді негізі. Енді бізді қуып отырғаннан кейін оларға ешқандай қайран жоқ болып тұр да.
Жұпыны үйдің балалары жаңа киімнің не екенін білмей өсіп келе жатыр. Шешелер оларға көбіне көрші қолаң мен тамыр таныстың балалардың ескі киім кешектерін жуып, жыртықтарын жамап кигізіп отырғанын айтып қамығады.
Бір спонсор қызымды шақырғанда киіндіруге, сүйт мама мен жарым жеңіл бір нәрсе болар, бір юбка табармын, одан көрін Алиханға алайыншы, костюм шалбар 13,000 теңге тұрады. Қызымның орнына осы балама алдаттырдым ғой кеше. Бір костюм шалбарына берді да. Соған да рахмет деді. Барына сен қымбат қойын, бір костюм шалбар 13 мың болып тұрғаннан кейін, канцелярскийдің бәрі долларға байланысты деді, барына сен қымбат айтты. Бір ручка 50 теңге тұрады екен. Бір ручка. Канцелярскийдің өзі былай осы үшеуіне есептесем 18-19 мың болады.
Тығырыққа тіреліп отырған ана бізге 11-ші, 8 және 4-ші сыныпқа баратын 3 баласының мектепке қажетті деген заттарын түгендеп шықты. Түйіншекке түйілген киім-кешектің ішінен биыл 11-ші сыныпқа баратын Хан Бибінің 6-ші сыныпқа барған кезде сатып алған юбкасы шықты. Осы юбкамен 2 жыл бұрын алған мына ақ жидені биыл да кеттеп отырмыз, дейді Гүлбахира Бектұрова. 4-ші сыныпта оқитын Пернехан былтыр киген костюм шалбарын киіп көрсетті. Тар болып қалған киімді көріп анасы бетін шымшытты.
Осы бірінші рет осы мектепке барғалы бер өтірік болмаса бірінші рет костюм шалбар жағы спонсор арқылы алды осы бала. Үшеуі оқиды жаңа қызым сыртта. Бәрі үздік оқиды. Қызым алтын белгінің үміткері 64-те Хамбибі деп сұрасаңыз бүкіл мектептен.
Гүлбахира биыл мектеп алды дайындық кезінде мемлекеттен берілетін көмекті де ала алмайтын болғанын естіген. Былтыр оның отбасына қалалық білім бөлімі 10 мың теңге көмек берген. Бірақ биыл 1 тамызға дейін тізімді беріп қойдық деп бізге көмек берілмейтінін айтты. Бұл көмектен де қағылдық дейді ол. Шымкенттегі нөмірі 41-ші мектептің әлеуметтік педагогы Эльвира Асилованың айтуынша, аз қамтылған отбасылар өз статусын дәлелдейтін құжаттарды мектепке тапсырады, тапсырылған құжаттар негізінде тіркеу жасалады, жалпыға міндетті білім қоры арқылы мемлекет балаларға тегін ыстық тамақ пен демалыс орнына бір реттік жолдама береді. Бірақ мұндай көмек аз қамтылған көп балалы отбасынан шыққан барлық балаға емес, олардың тек біреуіне берілетін болып шықты. Гүлбахира Бектұрова балаларының жоқшылыққа еттері әбден үйренгенін, киім мен ас-суды талғамайтындарын, жолақы таппай қалған күндері 7-8 шақырым жердегі мектепке жаяу баратындарын да айтады.
Сенесіз бе, аяқ киімдерінің үсті болатын да, аяқ киім үсті, бірақ асты болмайтын аяқ киімдерін. Екеуі 2 ай бойында осы бір жол кіре берем дегенше 2 ай бойында 11-ші микрорайон мына 21-ші микрорайон екеуі жаяу қатынаған фонтаннан су ішіп сізге өтірік маған үшін байқұстар воскресенье күні үйде болмағаны жақсы дейтін тұғын өйткені жейтін тамақ жоқ та үйде мектепте әйтеуір бүйтіп жүріп уақыттары өтеді да бұлардың мына балам 84-ке отырып келеді осы оқитын тұғын мынау оқымайды кондуктор неағынан кірсе неақ қарай қашамын дейді да автобустың ішінде артына келсе алдына қарай қашады ақша сұрамасын деп түсіріп жүреді ғой қазір аямайды ғой сөйтіпте жүрген күндері бар жол кіре жоқ болса жаяу барып келеді амал жоқ ерте шығады да қыздарым осы 10:30 шығып кететін түсте оқитын кездерінде әйтеуір бірге дейін жетеді да екеуі жаяулап
Шымкент қалалық білім бөлімінің хабарлауынша, қалада көп балалы отбасылардан шыққан 18 мыңға жуық бала бар, оның ішінде әлеуметтік жағдайы нашар отбасылардан шыққан 8 мыңнан аса балаға мектепте ыстық тамақ беріледі. Қаладағы аз қамтамасыз етілген 29 мыңнан аса балаға мектеп алды дайындыққа көмек көрсетілсе, олардың 5 мыңының есеп шотына жалпыға міндетті білім қорынан 12 мың теңге аударылған. Жалпы жаңа оқу жылы қарсаңында Қазақстан білім және ғылым министрлігі елде бірыңғай мектеп формасы енгізілмейді, әр оқу орны мектеп формасын өзі таңдайды деп хабарлаған. Бұған қоса министрлік мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге ата-аналардан мектеп формасын сатып алуға ақша жинауға тыйым салғандарын да ескерткен. Шенеуніктер отандық өндірушілер тіккен киімді сатып алуды ұсынып, оның бағасы 20 мың теңгеден аспауы тиіс екенін мәлімдеген. Қазақстан мектептерінде 2 миллион 600 мыңнан аса бала оқиды. Міне қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыз осындай болды. Ал қосарларыңыз болса міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық.